Юрычаўса, ці верыце вы ў гэтую інфармацыю? Ці гэта, на ваш погляд, хутчэй такая інфармацыйная аперацыя ФСБ з мэтай дыскрэдытаваць Саакашвілі?
Інфармацыю, агучаную Лебедзеву, можна разглядаць у некалькіх аспектах, але ў першую чаргу трэба разумець той медыйны кантэкст, у якім яна з'явілася. Гэта такі працяг таго пазіцыянавання, якое ажыццяўляецца апошнім часам у дачыненні да дэмакратычнага руху у Расіі і ў навакольных краінах. То бок ачарнення дэмакратычнай апазіцыі, як суцэльна інфільтраванай замежнымі агентамі, ну і, в прынцыпе, правакатарамі і здраднікамі. Мне падаецца, што Савар Лебедзеў зараз гаворыць все ж такі ў межах той здзелкі са следствам, якую ён заключыў. І тут мы бачым просто іншае пазіцыянаванне пагрозы каляровай рэвалюцыі, калі ў перыяд 2003-2006 гадоў каляровая рэвалюцыя абодвумі бакамі разглядалася як рэальная, блізкая перспектыва. Адныя баяліся, іншыя разлічвалі на эфект даміно, што, маўляў, сёння Грузія, завтра Украіна, паслязаўтра Беларусь, а там, дай Бог, і Расія расхістаецца. Зараз інфармацыйная стратэгія іншая, зараз бачым супраца са следствам, мяккі прысуд, двухсэнсоўныя каментары і распаўсюджванне такой паняверкі і дыскрэдытацыі не столькі канкрэтных персаналяў, Саакашвілі і грузінскіх эмісараў, колькі самой міжнароднай салідарнасці дэмакратаў.
Так, а ўсё ж такі, вось наконт гэтага сюжэту, Юры, было ці не было?
Ці перадавалі беларускім уладам звесткі пра беларускую апазіцыю, якімі яны валодалі?
Так, так.
Ну, я б не сказаў, што Грузія была самы актыўны гулец на беларускай палітычнай сцэне. Хутчэй, пэўны перыяд грузіны выкарыстоўвалі функцыю такога аператара ці эксперта у межах рэвалюцыйнага сценара, ну і не былі там першай скрыпкай. Это, скажем так, такая завязёнка гэтага сусветнага дэмакратычнага руху, што тыя краіны, дзе адбыліся паспяховыя рэвалюцыйныя пераўтварэнні, яны апріорі робяцца экспертамі і такімі старшымі таварышамі для іншых краін. У свой час такую ролю выконвалі сербы, а таксама славакі. У перыяд 2003-2006 гадоў на беларускай палітычнай сцэне сапраўды грузінскія эксперты былі заўважаныя, былі пэўныя заявы беларускага КДБ, но ў 2006 годзе. Нават узбуджалася крымінальная справа адносна пагрозы тэрарызму, і памятаеце, дэманстраваліся па беларускім тэлебачанні асобы, якія сцвярджалі, што падрыхтоўку праходзілі ў нейкіх грузінскіх лагерах. Але пасля 2006 года ніякіх сур'ёзных і істотных актыўнасцяў грузінскіх экспертаў Беларусі не было заўважана. Магчыма, нешта і адбывалася, але гэта наўрад ці можна назваць сур'ёзным экспертам рэвалюцыі. А што датычыць беларускіх спецслужбаў, я думаю, што калі б у іх былі нейкія больш-менш сур'ёзныя дадзеныя пра кантакты ці супрацу беларускіх апазіцыянераў з грузінскім бокам, мне падаецца, што яны, безумоўна, гэты козыр скарысталі.
Глеб, зараз вам пытанне. Наколькі вам падаецца імаверным, праўдападобным тое, што такая перадача была? Бо там сапраўды быў даволі круты паварот. Вот, як сказаў Юры, была праца грузінскіх экспертаў. Сам Міхаіл Саакашвілі, напрыклад, у красавіку 2006 году пісаў, што трэба там санкцыі вводзіць супраць Лукашэнкі. Ну, а потом адбылося рэзкае замирение.
Однозначно ответа дать нельзя. Одно дело романтические представления о мире, другое дело реальная политика. А то, что на постсоветском пространстве реальная политика достаточно серьезно приправлена всякими романтическими или идеологическими моментами, это так. Но я хочу сказать, что для операции ФСБ это слишком много сходится, это слишком гладко. Вот так очень гладко, мне кажется, не совсем умеют. Очень вовремя появился этот парень, скажем так. Я имею в виду Лебедева.
Владимир, а як вы лечите? Вось менавіта гэта інфармацыя. Мы зараз пакуль не гаворым пра там сустрэчы Таргамадзе з Удальцовым, а вось бярэм менавіта беларускую тэму. Так, сапраўды, факт. Былі стасункі спачатку вельмі кепскія паміж Саакашвілі і Лукашэнка, скажам так, потым сталі даволі добрыя. Ці стала часткай вось гэтага паляпшэння стасункаў такая так бы мовить, конфиденційная передача информации. Ці не стало.
Правды трохи здивила такая резкая змена ставлення Саакашвілі до Белоруссии, до Лукашенко. До этого часу невядома, что сталося причиной такой змены. Что тычыцца передачи информации, то я думаю, что это могло цалкам быць, бо стасункі і ўзаемадзеянне паміж спецслужбамі розных краін не прыпыняюцца нават у перыяды найвышэйшага абвастрэння адносінаў. Але ж, што маглі зліць грузінскія спецслужбы, нават і без ведама Саакашвілі гэта магло рабіцца проста паміж ўзаемадзеяннем між спецслужбамі. Што яны маглі зліць? І тут вельмі цікавае пытанне, бо весь матэрыял, які зараз пададзены з вуснаў Лебедзева, ён не ўтрымоўвае ў сабе нейкай, ну, сапраўды невядомай інфармацыі. Ну, такой, якая магла б там штосьці там вымусіла б пераглядзець там і так далей, да? Ён хутчэй стварае ўражанне. Уражанне пра тое, што ўсе рэвалюцыі, ўся палітычная дзейнасць, апазіцыйная дзейнасць у краінах, у нашых краінах СНД і Грузіі робіцца як змова. Як такі, такая сусветная, ці там, не ведаю, лакальная змова паміж рознымі деструктивнымі там бандыцкімі фарміраваннямі і так далей. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што і зліў інфармацыі грузінскімі спецслужбамі беларускім спецслужбам мог мець, ну, прыкладна такі ж характар. Бо большая частка, нават не больша, амаль уся частка беларускай апазіцыі працуе легальна. І ўсё, што могуць ведаць спецслужбы, яны і так ведаюць з адкрытых крыніцаў. Спецыяльная інсайдарская інфармацыя, ну, не прагучала, яе нема, і не толькі думаю таму, што яна там закрытая, яе нема, але ж я думаю, што яе проста нема. Ну і яшчэ адзін момант, чаму ўвогуле Таргамадзе выбраў там Мінск для стасункаў з левай расійскай апазіцыі? Бо заўсёды Лукашенко вітаў, так скажам, на Беларусі левыя сілы, нават экстрэмісцкія левыя сілы, камуністычную апазіцыю расійскую і так далей, то у Мінск накатаная дарожка, так бы мовіць. І вельмі слушна было б тут сустракацца, весці нейкія перамовы і так далей, бо КДБ беларуская таким сустрэчам не перашкаджае, а наадварот хутчэй спрыяе.
Глеб, а як вы, дарэчы, вось тлумачыце вось этот чыннік? Сустрэчы паміж Таргамадзе і расійскімі апазіцыянерамі, ну, скажам так, калі яны ўсё ж такі былі, адбываліся ў 2012 годзе. 2012 год, это, так бы мовіць, быў мядовы месяц паміж Лукашэнка і Пуціным. Лукашэнка быў пад ціскам Еўропы, Пуцін, так бы мовіць, выдаваў розныя даброты, там цану на газ зніжаў, першая яго паездка, дарэчы, пасля абрання была менавіта ў Менск. І як вось гэтыя людзі паехалі ў Беларусь? Ну, это ж яны фактычна паехалі, ці іх подвели под видеокамеры белорусского КДБ.
У нас есть некое смешение понятий. Мы почему-то считаем, что вот этот вот человек, который дает показания, Развожаев, Удальцов, их ближайшие товарищи, это сколько-нибудь серьезная оппозиционная сила. Но на самом деле для тех, кто вышел на болото в декабре 2011 года, их имена ничего не говорят. Но Удальцова, может, еще как-то слышали. Как-то кто-то его слышал. А так, в общем, это всегда была небольшая секта. Соответственно, она живет по законам такой немного авантюрной, немного релятивистской секты. И в Беларуси привыкли ездить, там тут даже доехать просто никаких хлопот и, собственно, и дешево все. А давайте там поедем, а нас все равно никто не обманет. И потом эта встреча, как я понимаю, съемка-то велась самими участниками, вот это то, что показывали, да, съемка велась самими участниками этого мероприятия. Тут даже особо работать не надо. Не знаю, что дело в этом.
Дарэчы, а як вы тлумачыце, вось Владимир сказал, там справа ў любві Лукашэнкі да левых. Ну, а як, напрыклад, Лукашэнка прымаў Таргамадзе? Ён же ведаў, скажам, стаўленне расійскіх калег да гэтага персонажа. І ўвогуле, Беларусь як бы пазіцыянуе сябе як такі самы адданы сябра свяшчэннага антыаранжавага саюзу. Лукашэнка змагаецца з аранжам па ўсёй постсавецкай прасторы. и спокойно дают махчимость одному, что так бы мовить этих оранжевых Че Гевар, спадару Таргамадзе, сустракаться у Менску с какими-то представниками, которые ему там расповедают летний про выбух Транссиба.
Слушайте, ну, из Таргамадзе Че Гевара оранжевого движения такой же, как и Уинстон Черчилль местного разлива. Я мало знаю про этого человека, но мне кажется, что он такой же авантюрист, как его коллеги. И то, что Лукашенко хочет, чтобы они делали все под его присмотром, но ему спокойнее. Пришли люди, поговорили о чем-то. Можно отследить, явно делать ничего не будет, потому что там, где люди разговаривают, там они ничего не делают. Как раз лукашенковская логика поведения, мне кажется, вполне очевидной. А что касается обсуждения, знаете, мне кажется, что ну, когда его, вот, Лебедев отсидит, его надо, наверное, в правительство брать. Потому что это настолько успешно разводить людей на что-то несуществующее, может только этот очень талантливый человек.
Тема сегодняшнего праздника акценту «Интернационал спецслужбов супрот интернационалу демократов». Удельники политолог Юрий Чавлсов, старшиня Белорусской национальной платформы форума громадянской супольности Усходнего партнерства Владимир Маткевич и наместник головного редактора российской газеты «Коммерсант» Глеб Чаркасов. Ведущий Юрий Прокохвост.
Юрий, а як ви тлумачите ось в этих встречах в Менску мотивы всех боков? Мотивы Лукашенко, чому он дал махчимости этим людям сустракаться? Мотивы российских оппозиционеров, которые поехали, так бы мовить, у Пашу к Льву? И мотивы спадара Таргамадзе?
Ну, Юрий, в вашем питании есть слово Лукашенко. Да? Я далеко не так уверен, что подобного кшталту перемовы обов'язково потребуют санкции керівника державы. Мне худшее бачится, что тут чисто технічний бок мав велике значення. Білорусь після 2008 року перетворилася в таку дорогу життя для грузинів, які їхали в Росію назад, і визвіти фактор нейтральної території, де можуть зустрікатися представники Грузії і Росії, він, на мій погляд, грав основную роль. С другого боку, этот приклад довольно показательный, потому что Беларусь опошним шагом веями имеет эксплуатовать вот этот статус своей особливой территории суверенного офшора. Да? Вот как с нафтовым бизнесом, всякие растворальники, разбавляльники мы помешательства российских пропускаем. В Беларуси можливо то, что неможливо в других странах. В этом смысле Беларусь зручная страна для гульні спецслужбу, не глядячи на таку авторитарну владу. Технічний бок, мені подається, грав тут основну роль. Наскільки велика роль спецслужбу, ми можемо тільки здогадуватися, яку роль білоруські спецслужби тут грали. З іншого боку, не будемо забуватися про щільні сувязі білоруських спецслужбістів з їх російськими колегами. Питання, яке колеги поставили, мені подається слушним, недостатково відомо докладно, хто писав ці розмови. Тому мені подається строїти глибоких висновів, цих глибоких наративів, заходячи з того, що зустрікалися російські опозиціонери у Мінську, мені подається не самый слушный вариант.
Юр, вот эту тему, которую вы уже закранули, на ваш погляд, поводле ваших оценок, насколько сильное супрацовництво помеж российскими и белорусскими спецслужбами миновито в пытании, так бы мовить, антиоранжа, борьбы с революцией, скажем так. Ну, вот, ведомо, как по наводце белорусского боку был в Москве арештован Игорь Алиневич, хотя можно сказать, что его обвиновачивали у выбуху у российском посольстве, а тут тут бы, так бы, любая держава супрацовничала, как поймать того, кого обвиновачивать выбухой в ее посольстве. Але с другого боку, вот мы памятаем, здається, летом минулого года, когда были забороны на выезд белорусских оппозиционеров, ну так и они спокойно про Москву выезжали, никто их там не чапал. Вот как вы оцениваете вот ступень этого супрацовничества, ци тут все ж таки баки гуляют крышечку свою гульню?
Которые помеж державами в накірунку боротьбы с политическими оппонентами, и теми, кого они называют экстремистами, революционерами, саправды існує. Среднеазиатские коллеги правооборонцы могут, и представники среднеазиатской демократичной оппозиции могут шмат расповести про роль такой организации, как ШОС, у гэтым накірунку, там дэкларуецца першую чаргу барацьба з ісламскім экстрэмізмам, але насамрэч створаны сапраўдны такі міжнародны антырэвалюцыйны, антыісламскі, антыэкстрэмісцкі інтэрнацыянал. Што датычыць беларуска-расійскага супрацоўніцтва ў гэтым накірунку, то яно, канешне ж, існуе, таксама даволі моцнае. Прыведзены вамі прыклад Ігара Алінівіча і арышту яго ў Маскве, дастаткова красамоўны, з іншага боку заўважу, што там выходзячы з дзённіка Алінівіча, які недавно апублікаваны, пры ягонай перадачы было сказана, ну глядзіце, няхай гэта будзе апошні раз. Справа ў тым, што пытанне незаконных экстрадыцыяў з Расіі ў Беларусь дастаткова грунтоўна падымалася беларускімі правабаронцамі, беларускі хельсінскі камітэт змагаўся з гэтай праблемай і здавалася б, што яна ўсё ж такі накіроўваецца ў прававое рэчышча. Дастаткова прывесці прыклад неўдалай спробы падобнага арышту ў вышыні гаспадара Абозава, які праязджаў праз Расію, маючы прытулак у Эстоніі. Ну і яго расійскія праваахоўныя органы спрабавалі захапіць. Але супольная барацьба з дэмакратамі, ці з рэвалюцыянерамі, ці з экстрэмістамі, в кавычках, гэта далёка не самы асноўны фактар ва ўзаемадачыненнях аўтакратаў на постсавецкай прасторы. Ну і беларуска-грузінскія стасункі, якія значна палепшыліся пасля вайны 2008 года, тут найлепшы прыклад. Мне падаецца, што хутчэй гэтыя органы імкнуцца не наладзіць супрацоўніцтва, а проста пераймаюць паспяховыя тэхнікі. Хаця пэўны абмен досведам, абмен інфармацыі безумоўна існуе.
Глеб, а як вы ацэньваеце, так бы мовіць, ступень шчыльнасці супрацы беларускіх і расійскіх спецслужбаў менавіта ў барацьбе з аранжам? Ну, вот, скажам, з Украінай, гледзячы па ўсім зараз, па меншай меры даволі шчыльнае супрацоўніцтва таго ж Зважаева, якога вы прыгадалі, наколькі я ведаю, арыштавалі менавіта ва Украіне. А вот з беларусамі это шчыльна ці все ж таки кожны гуляе сваю гульню?
Спецслужбы двух государств не могут работать одной машиной, но достаточно значительная координация по этому и, может быть, другим вопросам.